რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. როგორ მიმდინარეობს სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა დახმარების პროცესი?
ძალიან გვტკივა, ძალიან გვაწუხებს. რითიცა შეგვიწია. პამპერსი, აი კალიასკა, ტანსაცმელი.
შევასებით, გავარკვიოთ რა ზომებია გატარებული მორიგი ძლიერი წვიმის შესაძლებლობასთან მიმართებით. როგორ მიმდინარეობს გაწმენდის პროცესი თბილისის ზოოპარკში?
სანამ ეს ტერიტორია არ გასუფთავდება, ზუსტი ინფორმაცია არ გვექნება დაღუპული ცხოველების რაოდენობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვერ ნახულობთ ფიზიკურად აი ამ ქაოსში.
თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შესახებ ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის წუმარი ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ სომხეთში გიუმრის სამხედრო ბაზასთან მოკლული იპოვეს რუსი ჯარისკაცი. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადასემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა.
ჭაბუკიანმა ვინაიდან მას ჰქონდა დაფუძნებული კი არა და მთლად კლასიკური ენა, ნამდვილი კლასიკური პეტერბურგში გაზრდილი ქორეოგრაფიული ენა. იმდენი რამ შემოიტანა ახალ, იმდენი მოძრაობები მოიგონა კლასიკურ ჩარჩოში, რომელიც გადავიდა მთელ მსოფლიოში კლასიკურ ბალეტში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობისა და ღვარცობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ზიურის პარკში დღეს მამაკაცის გვამი აღმოაჩინეს, რომელშიც სამაშველო სამსახურის თანამშრომელი ამოიცნეს. მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაღარგულად ითვლება კიდევ 10-მდე ადამიანი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა 260-მეტმა ადამიანმა 15 ივნისის ღამე თბილისში მდებარე სხვადასხვა სასტუმროში გაათენა. თბილისის მერი აცხადებს, რომ პირველ ეტაპზე ყველა დაზარალებულ ოჯახს მაკისა და საბურთალოს რაიონის გამგეობები ქირით უზრუნველყოფენ. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
25 წლის სოფიო ხარხელაური მცირეწლოვან შვილებთან ერთად დიდუბის რაიონში სასტუმრო 454-ში შესახლებული. მათთან ერთად ამ სასტუმროში 14 ივნისის ღამე სტიქი დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი კიდევ 40-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის არიან ბავშვებიც. სოფიოს უფროს შვილს 6 წლის მარიამს ფეხი აქვს შეხვეული. წყალდიდობისას ტერფში ლურსმანი შეერჭო. სოფიოს სახლს, რომელიც წყნეთის ხევის 71-ში მდებარეობს, ადიდებულმა ვერემ საყრდენი კედელი გამოაცალა.
ყვირილი გავიგე, ან მეზობელი ას ვერ პოულობდნენ და ყვირილი რო გავიგე, გამოვედი გარეთ მანქანაში ჩამესო ბავშვები და ჩასვი მანქანაში ბავშვები გამოუყვანე და პატრული მოვიდა და ან აქაც საშიში არისო უკვე ბავშვების გაჩერებაო და გამოგიყვანეს მანქანით საბურთალოს მაგისტრალზე გავჩერდით.
სასტუმრო 454-ში ექვსულიან ოჯახთან ერთად ცხოვრობს მარინა გერგედავა. სასტუმროს ფოიეში მოქალაქეების მიერ მიტანილ ფეხსაცმელს იზომებს. ადიდებულმა მდინარემ ის და მისი ოჯახის წევრები ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის გარეშე დატოვა. 14 ივნისის ღამემდე მარინა გერგედავა სახლიც წყნეთის ხევში იდგა. აფხაზეთიდან დევნილმა ოჯახმა იქ ორსართულიანი სახლი 90-იან წლებში ააშენა. დღეს ამ სახლის პირველი სართული მთლიანად მიწის ქვეშაა მოქცეული. მარინა და მისი ოჯახის წევრები წინახევრის ბავშვთან ერთად მოვარდნილ ვერეს სახლის სახურავზე გაექცნენ.
აი უკან მოგვდევდა ფაქტიურად წყალი, ზემოთ რო ავდიოდით მეორე სართულზე და უკვე რომ ყველამდე მოგწდა, ავტეხეთ განგაში და ვრეკეთ სამაშველ სამსახურებს აურეკეთ და ნუ აი დროზე მოგვისწრეს მოგეშველენ. გაგვიყვანეს ეს ნაზის ბიჭები იყვნენ მგონი.
ნახაბერ კანთელაშვილის სახლი ისე წაიღო მდინარე ვერემ თითქოს არც ყოფილა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სტიქით დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები რამდენიმე დღეს სასტუმროებში გაატარებენ. მისი თქმით, ვაკის რაიონის გამგებლის ლაშა აბაშიძის პირობით დაზარალებულებს უახლოეს დღეებში ბინებს უქირავებენ.
დარეკა ბატონმა ლაშამ და ამერიკა ვაახ ჩემი ნომერი და ამერიკა და დაგულაპარაკება და გეტყვის როგორ იქნებოდა და ნერე. მომავალი არის დამოკიდებული ჩვენ გამგეობაზე და ჩვენ მთავრობაზე. იმიტომ რომ არაფერი სახლი სახლკარი არ გაგვაჩნია.
სტიქით დაზარალებულები მადლიერებას გამოთქვამენ ათასობით მობილიზებული მოქალაქის მიმართ, რომლებსაც როგორც სასტუმროებში, ისე ქალაქში გახსნილ რამდენიმე პუნქტში მათთვის მუდმივად მიაქვთ პირველადი მოხმარების საგნები, საკვები და ტანსაცმელი. მათ შორის აქეთი ესიტაშვილიც. ის მეგობრებთან ერთად ეზიდება ტანსაცმლით და ბავშვის საფენებით სავსე პარკებს.
ძალიან გვტკივა, ძალიან გვაწუხებს. რითიცა შეგვიწია. პამპერსი, აი კალიასკა, ტანსაცმელი.
მხოლოდ დიდუბის რაიონში მდებარე 300 სტიკი დაზარალებული 100-ზე მეტი ადამიანია შესახლებული, მათ შორისაა 30-მდე ბავშვი. თია დარახველიძე დიდუბის გამგებლის მოადგილე სიას ადგენს, სადაც სტიკი დაზარალებულთა საჭიროებებს ინიშნავს.
პირველად დახმარების საშუალებები, შრალი საკვები, ტანსაცმელი, ყველაფერი არის, მაგრამ მე უკვე დგება სიტუაცია, როცა აუცილებელი პირადი ჰიგიენის და გადაუდებელი აუცილებლობის წრულწრული რაღაც საჭიროებები. მით უმეტეს ახლა რადგან არის ბევრი ბავშვი, ეს ბავშვები სულ საჭმელი ვერ გაატარებენ და ამიტომ ზრუნავთ იმაზე, რომ ვის შეუძლია ცხელის სადილით უზრუნველყოფა.
სტიქით შედეგად დაზარალებულები 14 ივნისის შუადღიდან თბილისში მდებარე სხვადასხვა სასტუმროში განთავსდნენ. მერის პრესამსახურის ინფორმაციით სასტუმროებში 240-ზე მეტი ადამიანია გადაყვანილი. სასტუმროში არიან ასევე გადაყვანილები წყნეთის ქუჩის 13 ნომერში მდებარე კორპუსში მცხოვრები 32 ოჯახიც, რომელთა ევაკუაციაც კორპუსის საძირკვლის დატბორვის გამო 14 ივნისის საღამოდან ახორციელდა. როგორც მერის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, სტიქით დაზარალებულ 260-ზე მეტ ადამიანს ვაკისა და საბურთალოს რაიონის გამგეობები პირველ ეტაპზე ქირით უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, თბილისის მერია მიმართავს იმ მოქალაქეებს და ორგანიზაციებს, ვისაც სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების სურვილი აქვს, კერძოდ კი სურთ მათ გადასცენ საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორიცაა ტექნიკა, ავეჯი და სხვა, დაუკავშირდნენ თბილისის მერიის ადმინისტრაციას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
14 ივნისის ტრაგიკული ღამის შემდეგ თბილისში სტიქიის შედეგებს ისევე ბრძვიან. ამ დრომდე ეძებენ დაკარგულ ადამიანებს, ავინავებენ უსახლკაროებს, იწმინდება ქუჩები. მობილიზებულია დედაქალაქის მერიის ყველა შესაბამისი სამსახური, სამინისტროები, მოსახლეობა. სტიქიისგან დედაქალაქისთვის მიყენებული ზარალი ფინანსთა სამინისტროს წინასწარი მონაცემებით 40 მილიონ ლარს აჭარბებს. თბილისში აღარ წვიმს, თუმცა კითხვა, რა მოხდება თუ უახლოეს საათებში ძლიერი ნალექი ისევ მოვა, კვლავაც აქტუალურია. მზად არის თუ არა თბილისის მერია მობილიზებულია თუ არა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და ელის თუ არა საფრთხე თბილისის რომელიმე უბანს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თუ სტიქი აღარ განმეორდა, მხოლოდ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დედაქალაქს არაფერი ემუქრება. უთხრა რადიო თავისუფლებას 15 ივნისს მერის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროს მავთანდილ სუდაძემ. როდესაც ჩვენმას ვკითხეთ, არის თუ არა მზად ყველა შესაბამისი სამსახური ყველაზე უარესისათვის. დღეს რომ ისევ გადაბმულად იწვიმოს, რა ელი სტიქიურ ზონაში მოქცეულ ტერიტორიას და სხვა რისკის ქვეშ ყოფ უბნებს თბილისში.
ამ წვიმას ყველაფერი გაუძლებდა, რო არა მეტყული პროცესი და ნუ სტიქია, ესე დავარქვა. ამიტომ დღეის მდგომარეობით თუ კი მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდება, დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ასეთი შედეგები აღარ დადგება. თუ რამე ხდება გვაცნობებენ, რამის პროგნოზად გვაცნობებენ და ამიტომ გამომდინარე წინას არ ვიზღოთ, თავს რო პრობლემები არ ქონდეს.
ავთანდილ სუდაძის განცხადებით, ვერეს ხეობაში მდებარე კორპუსების მდგრადობის შესახებ ჯერჯერობით უარყოფითი დასკვნა არ არსებობს, თუმცა თავის დაზღვევის მიზნით გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები მაინც გატარდება. დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანიც გვეუბნება, რომ ყველა გაფრთხილებულია, ყველა სამსახური მობილიზებულია.
ადამიანებმა იციან, რომ დაუშვათ დღესაც წვიმა მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ იგივე სიძლიერის ნალექი არ მოვა. ჩვენ მზად ვიქნებით იმის, რომ მობილიზებული ყავს ტექნიკაც, სამსახურებიც, ხალხიც და გაფრთხილება აღარ გჭირდება წინასწარ.
თუმცა იგივე ბიძინა გიორგობიანის თქმით, თბილისში არის არაერთი რისკის შემცველი ადგილი, რომელსაც სპეციალური გეოლოგიური შესწავლა სჭირდება.
ვარაზისხევიც ანალოგიური მდგომარეობა ქვემოთ გადის წყალი. ესეთივე მდგომარეობა გვაქვს დაახლოებით თავისუფლების მოედნის ქვეშ.
როგორ უნდა იმოქმედოს მერიამ სტიქია, რომ ისევ განმეორდეს? ეს კითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაისვა გარემოს დამცველების მიერაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პირველი სიგნალი ბუნებამ 10 დღის წინ უკვე მოქცა, როდესაც პირველად დაიტბორა თამაზელის ბარაშვილის სახლების თავშესაფარი. ამავე დროს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მდინარე ვერეს ხეობაში კიდევ 20-მდე მეწყრული კერა არსებობს. მაჭარაშვილი კითხულობს, არსებობს თუ არა წინასწარი შეტყობინების სისტემა, რა ინფორმაცია აქვთ ვერეს ხეობაში მცხოვრებ მოქალაქეებს. ირაკლი მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა სტიქიისათვის არ იყო მზად, მაგრამ ხვდებოდა რა არის იმ წუთში გასაკეთებელი.
ერთხელ კიდე ესეთი მასშტაბის წყალდიდობა შეიძლება საცხოვრებელ კორპუსებს გამოაცალოს საძირკველი. არ არის ლაპარაკი სვანეთის ქუჩაზე, ის ფელი ქუჩა, როგორც უგულებელყოფი მიხედვით არის აშენებული ყველანაირი ეკოლოგიური და ქალაქგეგმარებითი სტანდარტების და ფაქტიურად იქ ცხოვრება არ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა რა. დაახლოებით ისეთი რამეა მოსწორებულ ადგილი რო ნახო მატარებლის ბიანდაგი და იქ დაიწყო სახლის მშენებლობა, იმიტომ რომ ინცუჩი არ მოდიოდა მატარებელი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს იმ ობიექტების მონიშნვის გადაუდებელ აუცილებლობაზე, რომელიც საფრთხეს შეიცავს დასახლებული პუნქტებისათვის. გეთიაშვილის შეფასებით სახელმწიფო სტიქიას უნდა ებრძოდეს არა ხანძრის ჩაქრობის პრინციპით, არამედ კონკრეტული გათვლილი პროგრამის შესაბამისად, გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომ კიდევ ერთი ძლიერი წვიმის თუ სხვა სტიქიის შემთხვევაში დანაკარგი მინიმალური იყოს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სტაჟიან თანამშრომელს, გეოლოგ ემილ წერეთელს, ჩვენ ვკითხეთ ბოლო წლების განმავლობაში ტარდებოდა თუ არა გარემოს მონიტორინგი თბილისში. არსებობს თუ არა კონკრეტული შეფასებები საფრთხის შემთხვევაში, რა უნდა გაითვალისწინოს და როგორ მოიქცეს დედაქალაქის მთავრობა. ემილ წერეთელი იხსენებს, რომ 90-იანი წლების შემდეგ სამინისტროს გეოლოგების ჯგუფებისათვის დედაქალაქის ტერიტორიის შეფასება თბილისის მთავრობას აღარ დაუკვეთავს.
შემდეგ უკვე მოისპო ეს აღარ დაჭედათ, აღარ გვინდაო და თბილისის ტერიტორიაზე ჩვენ არ ჩაგვიტარები არავითარი შეფასება.
მაშინ ვინ იყო პასუხისმგებელი გეოლოგიური კვლევების ჩატარებაზე დედაქალაქში მას შემდეგ, რაც გეოლოგიის დეპარტამენტს ეს ფუნქცია ჯერ ჩამოერთვა, შემდეგ კი დეპარტამენტი საერთოდ გაუქმდა? კითხეთ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროს ბიძინა გიორგობიანს. მისი თქმით, 2009 წელს შექმნილ დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურს ჰაერისა და მიწის კვლევას საერთოდ არ ჩაუტარებია. არც თბილისისა და მისი გარშემო ტერიტორია შეუსწავლია იმას გეოლოგიური რისკების თვალსაზრისით. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად, დღის მდგომარეობით სტიქიური პროცესის არეალში მომხდარი მასშტაბის მოვლენა აღარ ივარაუდება. თუმცა გარემოს დამცველები აცხადებენ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბუნებამ ადამიანები უკვე რამდენჯერმე გააფრთხილა. 2012 წელს ორთაჭალაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ, რომელსაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 14 ივნისის სტიქია ის გაკვეთილი უნდა გახდეს, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს საერთოდება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის ზოოპარკში გაწმენდის პროცესი მიმდინარეობს. ტერიტორიის დასუფთავების შემდეგ იქნება შესაძლებელი დაღუპული და დაკარგული ცხოველების ზუსტი რაოდენობის დადგენა. ამას ზოოპარკის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. თბილისის ზოოპარკს დახმარება უკვე შესთავაზეს ერევნის და პრაღის ზოოპარკების ადმინისტრაციებმა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მას შემდეგ რაც საგანგებო რეჟიმი დასრულდება, შესაძლოა ზოოპარკისთვის მდებარეობის შეცვლაზეც დაიწყოს საუბარი. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ზოოპარკის ცენტრალურ შესასვლელთან ღრმა ტალახს მოხალისეები და თბილისის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები წმენდნენ. მტაცებელი ცხოველების ვოლიერების ადგილას ტალახში აზელილი ხის მორების გროვა. დატბორილ ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ მოჩანს წყალში მოყოლილი ავტომობილები. მოხალისეები მეგობრის გარეშე დარჩენილ პუდელ კარაკულას ეფერებიან. კარაკულა სტიქიას გადაურჩა, მისი ვოლიერის მეგობარი ლომის ბოკვერი შუმბა ვერ. როგორც ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია შარაშიძე ამბობს, ღამის განმავლობაში მხოლოდ ერთი ცოცხლად გადარჩენილი ტახის გოჭი იპოვეს.
სანამ ეს ტერიტორია არ გასუფთავდება, ზუსტი ინფორმაცია არ გვექნება დაღუპული ცხოველების რაოდენობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვერ ვნახულობთ ფიზიკურად აი ამ ქაოსში. აქ ამიტომ არ ვიცით რამდენ ზუსტი რიცხვი დაღუპული ცხოველების და ღამის განმავლობაში ვერც ერთი ცოცხალი ცხოველი ვერ ვიპოვნით.
მზია შარაშიძის თქმით, ძნელია წარმოდგენა, როგორ უნდა აღსდგეს ზოოპარკი, თუმცა სხვადასხვა ზოოპარკებთან ურთიერთობა ამიმეც აჩენს.
ზოოპარკი ფაქტიურად აღარ არსებობს, ძალიან ძნელია იმის წარმოდგენა, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დაბრუნება, თუმცა შეუძლებელი არაფერია, ცხოველებს არ ყიდულობს, ჩვენ ცხოველებს ქუჩუქნიან და ამ მდგომარეობის შემდეგ ალბათ ახლა თუ რაღაცა საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა სიამოვნების დაგვეხმარება, უბრალოდ ძალიან სერიოზული პროცედურებია ცხოველი რო ჩამოიყვანო. მოსამზადებელი სამუშაოებია დიდი გასაწევი, რომ შესაძლებელი ვოლიერი კონდეს და პირობები იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ თუ ამის გაკეთება არ შეუძლია ზოოპარკს, შესაბამისად ცხოველს იქ არავინ არ გაგზავნის და დღევანდელ მდგომარეობაში არ არის საერთოდ ამაზე საუბარი.
თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი განადგურებულ ვოლიერებს გვათვალიერებინებს და ზოოპარკის პერსპექტივებზეც გვიყვება.
ჩვენ გვაქვს ახალი ტერიტორია, ეს არის თბილისის ზღვაზე თბილისის დენდროლოგიური პარკი. იგი გამოყოფილი გვაქვს ჩვენ საკმაოდ დიდი ფართი, დაახლოებით 50 ჰექტარის ოდენობით და იქ იგეგმება მომავალში ზოოპარკის გადატანა. ჩვენ ამ დღეებში სიტყვაზე დავიწყოთ იქ ზოოპარკის შენება, ამას მინიმუმ რამდენიმე წელი დასჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური, ეს ხომ არ არის ჩვეულებრივი მშენებლობა, არა, აქ ძალიან ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ამ შენობებში ცოცხალმა არსებებმა უნდა იცხოვრო. იმისთვის რომ ცხოველმა კომფორტულად იქნოს თავი და გარდა ამისა დამთვალიერებელმა ის დაინახოს, ხო, მაგალითად უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ მზის მოძრაობის ტრაექტორია. თუ ვოლიერში იქნება მზე დღის განმავლობაში დიდხანს, ცხოველი ცხადია ცდილობს დაემალოს მზეს. აქედან გამომდინარე ის დაემალება ვიზიტორსაც, ხომ?
ნათია ოსიაშვილის თქმით, საზოგადოებაში გაჩნდა ჭორები, თითქოს ზოოპარკიდან ქვეწარმავლებიც გავიდნენ, რაც იცრუეა.
აქ ყველა ბინადარი ადგილზეა უსაფრთხოდ და არანაირად არ მომხდარეს საშინელება, რასაც იძახიან ხალხი. და რაც შეეხება მაგდიანას, ანუ ჩვენ წყობში ვართ, შეგვიძლია მივიღოთ უკვე დამთვალიერებელები, უბრალოდ ანუ ზოოპარკი როდესაც უკვე გასუფთავდება და შეიძლება ხალხი შემოუშვათ, ნუ აღდგება ეგზოტარიუმის ფუნქციონირებაც.
ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მზია შარაშიძის თქმით, გამოძიება დაადგენს რა ვითარებაში და რამდენი ცხოველი იქნა ლიკვიდირებული. მზიას თქმით, ყველა აქამდე გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ თითქოს სადღაც ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველები იპოვეს, სიმართლეს არ შეეფერება. ზოოპარკის დალაგება დასუფთავების საქმეში ბევრი მოხალისე ჩაერთო. ანა ერთ-ერთია, რომელიც ლურჯი რეზინის ხელთათმანებით და ნიჩბებით ხელში სპილოს ვოლიერთან ჩავწერეთ.
თვითონ პროფესიით ბიოლოგია, მე ძალიან მიყვარს ცხოველები და გიხშირად დავდივარ ცხოველთა ქცევას ვაკვირდებოდი, მე მაიმუნებს ვაკვირდებოდი, არცერთ აღარ გადარჩა ცოცხალი და
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით კი მას შემდეგ, რაც საგანგებო რეჟიმი გადაივლის, შესაძლოა ზოოპარკის ადგილმდებარეობის შეცვლის არსებული გეგმაც განხორციელდეს.
ამ ეტაპზე ჩვენ საგანგებო რეჟიმში ვარ და შესაბამისად ცხოველები დროებით განთავსებული არიან სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ამის შემდეგ უკვე პროექტის მიხედვით მის განვითარებას და გადატანას ვეფიქრებთ.
ზოოპარკს სულ 8 ლომი ყავდა: 4 უსური ისვეფხვი, 3 თეთრი ვეფხვი, 2 იაგუარი, 4 აფთარი. აქედან 1 აფთარი ცოცხლად გადარჩა. დაღუპულია ასევე მილკვილა, სხვადასხვა სახეობის ათობით მაიმუნი, მელიები, ასევე აღარ არსებობს თუთიყუშების ვოლიერები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ზურაბ გურიელიძე, თბილისის ზოოპარკის დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განმარჯობთ ჩუ აღამის გადაცემას. ახლა გთავაზობ ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი პირდაპირ ეთერში იყო ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. მან ისაუბრა თემაზე წყალდიდობა თბილისში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. გრიგოლ, თქვენ მხართ ვერესხეობაში წყლის ადიდების თვითმხილველი. გვიამბეთ, რატომ შეესწარით ამ ამბავს და რა შეესწარით პირადად?
დიახპერიოდში მსურს მივუსამძიმ, რომ ყველა იმ ოჯახს, ვინც დაკარგა ახლობლები და ყველა მათ ახლობელს და საერთოდ ყველა მოქალაქეს, ვინც დღეს წუხს ამ საზრელი ტრაგედიის გამო. მე თვითონ ცხოვრობ ვერეს ხეობაში, ზუსტად წინ, ანუ მე უყურებდი ეპიცენტრს, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს, სადაც ვერ მოედინებოდა. ეს იყო სრულიად საზრელი სანახაობა, რომლის გავსის მე პირადად არასდროს არაფერ მინახავს. ვერე იყო უზომოდ ადიდებული, ეს იყო ნაჯესის უკუნეთი სიმნელე იყო, იმიტომ მთლიანი ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა მომენტალურად მოსპო. ვერე მოედინებოდა ძალიან დიდი სისწრაფით, იყო ძალიან აბაბუქრებული, უშუალოდ კალაპოტი იყო მრავალგზის გაზრდილი, ეს სიგანე. ეს კი ჭაბუამირეჯების გზატკეცილი არც არის, ანუ ბზიურის გზატკეცილის ახალი გზა, რომელიც ბზიურში გადის. ის იყო სრულად დაფარული, ალბათ კალაპოტის სიგრძე იქნებოდა დაახლოებით, რა ვიცი, 10-15 სანტიმეტრი, ალბათ, ასე არაზუსტი გათვლით თვალით. ვერეს მოქონდა მანქანები, ზუსტად ჩემს თვალწინ, რომელთაც მთელი სისწრაფით აჯახებდა ლურჯ ხიდს, რომელიც ფეხით გასასვლელი ხიდია, ხილიანის ქუჩიდან ზიურისკენ. შემდეგ მათ, არ ვიცი, მეგონი ნაწილობრივ რასაც ხედავდი ამ სრულ გუნეთში, ნაწილობრივ გვირაბში, გვირაბში მიათრებდა, ნაწილობრივ პარკის მიმართულებით ყრიდა. და ის უნდა რაღაც საზარელი წილოკივილი ირგვი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად ერთი მამაკაცის, რომელიც ელექტრობოძზე იყო, ესე იგი, აცოცებული და ყვიროდა, შველას ითხოვდა, დიახ, შველას ითხოვდა, როგორც მე მესმის, ეს ბატონი გადარჩა და იმედია ასე არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ვერ გადარჩა. და ძალიან სერიოზულად უნდა ფიქრეთ, მე მგონი, ერთხელ სამუდამოდ, რატომ მოხდა ეს, იმიტომ ეს ბუნებრივი სტიქია იყო, მაგრამ რატომ არ ვიყავით უფრო მეტად მზად და რატომ იყო ასეთი ეფექტები და რატომ არ იყო უფრო ნაკლები და რატომ ვერ შევძელით დაგვეცო ჩვენი თანამოქალაქების ცხოვრება უფრო მეტად.
დიახ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. გარემოს დამცველები ყოველთვის საუბრობენ ესეთი რთული პროექტების მავნე, შესაძლო მავნეზე მოქმედებაზე და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ვისი პასუხისმგებლობაა, რომ ვერ ხერხდება საფრთხეების დროულად გათვალისწინება, უვნებელ ყოფა, შემცირება? ეს არის სპეციალისტების პასუხისმგებლობა, მთავრობის, საზოგადოების, მედიის, რომლისთვისაც თქვათ ეს გარემოს დაცვითი პრობლემები ყოველთვის არის ძალიან დაბალ რეიტინგული, სანამ არ მოხდება სტუბეტურება.
დიახ, ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემა არის. აქ არ არის ჩართული და დამნაშავე მხოლოდ ერთი მხარე, მაგრამ ჩვენ ვაჯობს მთავარ მხარეზე ვისაუბროთ, ვინც არის უპირველეს ყოვლისა დამნაშავე. ეს არის გავაერთიანებდი არ მხოლოდ პოლიტიკური ელიტები, არამედ პოლიტიკურ ბიუროკრატიული ელიტები, ხალხი, ვინც არის ჩართული ამ ქალაქის დაგეგმარებაში. ერთი პრობლემა, რაც შევა გამოიყოს და მე ამის შესახებ მისაუბრია ბევრ პროფესიონალთან წლების განმავლობაში, ეს არ არის ჩემთვის დღევანდელი სიახლე, ეს არის ის, რაც მე პირადად ვიცი წლებია და უამრავ ადამიანმა ის წლებია და ამბობდნენ, აქტივისტები ამბობდნენ, რა თქმა უნდა, ამას მწვანე მუშტი, მე მგონი თბილისის ჰამქარი ყოველთვის ძალიან ბევრი აქტივისტი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობდა, უამრავი არქიტექტორი, დამოუკიდებელი არქიტექტორი ამბობდა იმას, რომ მოსალოდნელია საზარელი ვითარება, თუ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ ამის შესაძლებლად, მაგრამ რა თქმა უნდა, არავინ არ გაითვალისწინა ეს რჩევები, რაც ჩვენთვის უკვე სიმპტომატურია საქართველოში და უკვე ტრაგიკულ შერგებებამდე მივყავართ, ამიტომ იქნებ დაფიქრდეთ, რომ დრო არის დავასრულოთ ასეთი გაუთვალისწინებლობა, უგულებელყოფა. ერთი პრობლემა, რაც მე ზუსტად ვიცი, შიგნით არსებობს, არის კოორდინაციის პრობლემა.
გადაწყვეტილების მიღების დროს თუ
დიახ, ანუ არ ხდება საკმარისი საუბარი, საკმარისი რაოდენობით თავისუფალ ექსპერტთან და შესაბამისად ქალაქის დაგეგმარებისას იღებენ ისეთ კატასტროფა უმეცს არ გადაწყვეტილებებს, რომელიც შემდეგ ბუნებას სრულად ანადგურებს, ხეობებს ხერგავს და იწვევს აი დაახლოებით ამ ტიპის ვიდეოებს.
ჩვენ განსოგადებლად ვსაუბრობთ და იმის გამო, რომ მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არის.
დიახ, აი ამაზე დავამატებთ, თუ შეიძლება, აი წინა კითხვის კონტექსტში ზუსტად ამაზე. ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მე ზუსტად ვიცი, არის ის, რომ ძალიან ხშირად დამოუკიდებელ, თავისუფალ და მწოდნე, ანუ ექსპერტულ აზრს ძალიან ხშირად გადასწონის, და ეს მე ვიცი სრულიად ზუსტად, ძალიან ხშირად გადასწონის პოლიტიკური ნება. მაგალითად, არქიტექტურის საბჭო ან მერიის რომელიღაც სხვა ორგანო, როდესაც იქ ექსპერტი თქო გამოხატავს საკუთარ აზრს, ძალიან ხშირად შემდეგ ბიუროკრატები, რომელიც რა თქმა უნდა ემსახურებიან ინვესტიციის და ინვესტორების ინტერესებს და გავლით პოლიტიკურ ინტერესებს, ისინი მაინც იქცევიან ისე, როგორც მათ თავად სურთ და არა ისე, როგორც თქვა პროფესიონალმა. და აი ეს იწვევს ჩვენ თამაქალქების გარდაცვალებას. ეს არ არის მხოლოდ ამორალური, ეს არის ძალიან არაპროფესიონალური და ეს სავალალო არის ყველაზე პირდაპირ გაგებით, როგორც ნახეთ ამ ბოლო ორ დღეში. ეს უნდა შეწყდეს უბრალოდ და ალბათ ამისთვის უნდა კონდეს კონტროლის ადეკვატური მექანიზმები, რითაც მიიღოთ იმას, რომ ექსპერტების აზრი, მცოდნეების აზრი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ბიუროკრატის, რომელიც ინვესტორის და კაპიტალის ინტერესებს ემსახურება ჩვენ თანამოქმედების სიცოცხლის ხარჯზე. ეს დაუშვებელია სრულიად.
გასაგებია. ისე ეხლა ერთი რამ მაინტერესებს, აი თქვენ თვალყურს ადევნებდით ამ სტიქიას არა ტელე ვიზორით თქვა, არამედ პირადად და საინტერესოა, აი როგორ აფასებთ იმას, თუ რა ხდებოდა შესაბამისი უწყებების მხრიდან? აი თქვენ ძალით, რომ მაშველი მოვიდა, რამდენ ხანში მოვიდა, მიგაჩნდა თუ არა, რომ თქვა მთავრობა ადეკვატურად მოქმედებდა იმ ღამით?
და პირველში იმას ვიტყვი, რომ მე მხოლოდ ერთ მონაკვეთს ვუყურებდი და არ ვიცი რა ხდებოდა სხვაგან. კონკრეტულად ჩემს მონაკვეთს არ შეეხება, ნუ ზიურის გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიას, იქ ძალიან სწრაფად იყო მობილიზებული ალბათ ყველა სპეციალური სამსახური, რაც კი გაგვაჩნია ჩემი, ესე იგი, ჩემი საცხოვრებლის მხარეს, ხილიანის მხარეს, იქ იყვნენ მაშველები. ერთადერთი რაც ჩემთვის, როგორც ამ საკითხში გაურკვეველი მოქალაქისთვის იყო გაუგებარი, იყო ის, თუ რატომ ვერ გამოგზავნეს დროულად ვერტფრენი, რომ აიყვანათ მოქალაქე, რომელიც სუსტად გზატკეცილის შუაში, ამ მორევის და ფაქტობრივად ოკეანის თითქმის შუაში იყო გაჭედილი და ითხოვდა შველას. შესაძლოა ამას ახსნა ჰქონდეს, მე უბრალოდ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს ამ დროს, თუმცა ის ვიცი, რომ ვერტფრენი არ გამოგზავნიათ და იყო შანსი, რომ ეს მოქალაქე უბრალოდ გაეტაცა წყალს.
და ბოლოს როგორ
უშველეს? ბოლოს უშველა მაშველთა რაზმა, ამას მე თვითონ ვუყურებდი, 4 კაციანმა რაზმა უშველა. თუ კი ჩავთვლით, ეს ნამდვილად გაიყვანეს, როგორც ყველაფერი ამაზე მიუთითებს, მაგრამ დასუსტებით არ ვიცი, მაგრამ მე რასაც ვუყურებდი, მაშველთა რაზმა ის გაიყვანა და ეს ნამდვილად გმირული საქმე იყო და საერთოდ ალბათ დღეს ხოლმე უნდა ვაქებდეთ მაშველებს, ვინც გადაგვარჩინეს კიდევ ფრდით ზარალს, ადამიანურ მსხვერპლს, მათ ხოლმე დიდი მადლობა. რა შეიძლება ზოგადად კოორდინაციას, ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება დღეს არ იყოს იდეალური დღე ამისთვის, რადგან დღეს გლოვობთ, მაგრამ იმისთვის, რომ აღარ გქონდეს ბევრი გლოვის დღე, არის აღსანიშნავი ორი მთავარი რამ. პირველი ის არის, რომ ამ ქვეყანაში არც ერთი ჩვენგან სიცოცხლე არ არის დაცული. აქ საუბარია იმ შემთხვევაში, არ არის კანონზე და რეპრესიულ რეჟიმებზე, აქ საუბარია ელემენტარულ პირდაპირი გაგებით უსაფრთხოებაზე. მაგალითად, და ეს არ ეხება მხოლოდ სტიქიებს, მაგალითად, როდესაც მშენებლობები მიდის შუა ქუჩაში, როდესაც არ გვიტოვებენ ფეხით სავალს, ქალაქში არის ისედაც ფეხით სიარული ფაქტორიად შეუძლებელი გახდა. ეს ქალაქი ისედაც თითქმის მოზრდილი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში დღეს არის გაჭედილი, არის უამრავი საცობი. ნებისმიერი ერთი განსაკუთრებული ვითარების დროს ეს ქალაქი ხდება სრულიად გამოუყენებელი. ეს ეროვნული უსაფრთხოების მხრივ ძალიან სახიფათო რამ არის, რადგან ფაქტობრივად შეუძლებელია გამოძრავება ასეთ დროს, მშვიდობის ჟამსაც კი გვიჭირს მოძრავება, არათუ ესეთ დროს, როდესაც სტიქიური ბედურება. იგივე რაც მშენებლობის დროს, არ არის დაცული ნორმები, არ არის გაკეთებული კორიდორი, რის ქვეშაც უნდა გაეროს მოქალაქემ, შეიძლება დაგეცეს აგური ძალიან მარტივად ან რაღაც სამშენებლო ნივთები, რადგან არ არის არაფერი მოწყობილი ირგვლივ. იგივე ერთი თვის წინ დაახლოებით შეგვიძლია გავიხსენოთ, თუ შეიძლება ცოტა დიდი ხნის წინ რიკოთის უღელტეხილში ერთ მანქანას რაღაც უბედური შემთხვევა ქონდა რაღაც ინციდენტი იყო, ბოლი გამოდიოდა და როგორც გაირკვა, ვენტილაცია არ იყო ადეკვატური საერთოდ ამ ხელა გვირებში, რომელიც აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აკავშირებს და ზამთრიშტოებში გაცილებთმო სტრატეგიული რადგან სხვანაირად ვერც გადახვალ წესიერად, იმიტომ თა იბლოკება ძალიან ხშირად. როგორც ჩანს, შესვლის არანაირი შესაძლებლობაც არ ჰქონდათ, ანუ გვერდითი ტუნელები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დატანებული იმისთვის, რომ ხალხი გამოიყვანო და როგორც ჩანს, ვენტილაციაც არ იყო ადეკვატური.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ უსაფრთხოება არ არის პირველი
უსაფრთხოება საერთოდ არ არის, მე მგონი საერთოდ არ არის. შეიძლება კანონის დონეზე სადღაც იყოს, მაგრამ ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში, პრაქტიკაში საერთოდ არ არის უსაფრთხოება გათვალისწინებული და მითუდეს რაც საუბარი ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და ისედაც რაღაც სტაბილური სახელმწიფო შენებაზე. ჩვენთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ამაშენ სტაბილური სახელმწიფო, მაშენზე არის იმის რისკი, რომ უბრალოდ ქუჩაში, მაღაზიაში გასული შეიძლება ვერ დაბრუნდეს სახლში, იმიტომ რომ აბსოლუტოდ უგულებელყოფილია ყველა ნორმა, რაც კი უნდა იყოს დაცული.
ხო, ესე სამწუხაროდ ჩვენ აღარ გვრჩება დრო იმისთვის, რომ კიდევ გვესაუბრათ თქვენ რაღაც სხვა ფაქტორზეც გინდოდათ, მე მგონი, ყურადღების გამახვილება, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვენ საქართველოში
ბრძანდებით
უკვე, ეხლა აღარ ვასწრებთ, მაგრამ პირობას დაძლევთ ჩვენ გავაგზავნოთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ პირი.
ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია იყო დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, მას ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. სომხეთში მოკლული იპოვეს რუსი ჯარისკაცი. მისი გვამი აღმოაჩინეს რუსეთის სამხედრო ბაზასთან გიუმრიში, ქალაქში, სადაც აღშფოთება და საპროტესტო აქციები მოხდა წელს იანვარში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვას. ამ ყველობებში სხვა რუსი ჯარისკაცია ბრალდებული. რა არის ცნობილი გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან მომხდარ მორიგ დანაშაულზე? მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმთავარმა სონატ რუსიანმა 15 ივნისს განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცის ივან ნოვიკოვის გვამი იპოვეს გიუმრიში სომხეთის დედის მონუმენტის მახლობლად. ამავე სომხეთის სიდიდით მეორე ქალაქშია განთავსებული რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა. და ამავე ქალაქში საზარელი ტრაგედია დატრიალდა მიმდინარე წლის იანვარში, როცა ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცეს ადგილობრივი სომხური ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები რუსი სამხედროების განცხადებებზე დაყრდნობით არცელებენ ცნობას, რომ ნოვიკოვი სავარაუდოდ მოკლა ასევე რუსმა ჯარისკაცმა, რომელიც უკვე დაკავებულია. მის ვინაობას არ ამხელენ. სონატ რუსიანის ინფორმაციით ივან ნოვიკოვს ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიღებული. პროკურორმა რაფი ასლანიანმა დაადასტურა რუსიანის განცხადების ისტორია და დასწინა, რომ რუსი ჯარისკაცის გვამი დღეს იპოვეს. ასლანიანის ხელთ არსებული ინფორმაციით ნოვიკოვმა 2-3 თვის წინ დაიწყო სამსახური სომხეთში, გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე. ეს ის ბაზაა, საიდანაც წელს იანვარში გაიქცა რიგითი ვალერი პერმიაკოვი და ბრალდების მიხედვით 12 იანვარს დახოცა ადგილობრივი ოჯახის 7 წევრი. მკვლელობებს დიდი აღშფოთება და ხმაურიანი დემონსტრაციები მოხვა გიუმრიში. აქციები გაიმართა ერევანშიც. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ პერმიაკოვის გადაცემას სომხეთის მართლმსაჯულებისთვის, მაგრამ რუსი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ პერმიაკოვი დაკავებულია გიუმრის სამხედრო ბაზაზე და მას იქვე გაასამართლებენ. ოფიციალური პირების ცნობით პერმიაკოვმა აღიარა დანაშაული. გიუმრიში ოჯახის ამოწყვეტა მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთის ურთიერთობა სომხეთთან, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია სამხრეთ კავკასიაში.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა აზერბაიჯანს მივაშურებთ. რადიო თავისუფლება იტყობინებოდა ჩვენი კორესპონდენტი საპატიმროში მყოფი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას წერილის თაობაზე, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა. აზერბაიჯანის სამთავრობო მედიამ მის წერილი გააყალბა და მოქალაქეებს მისი შეცვლილი ვერსია მიაწოდა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
გამოძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას არაერთი წერილი დაუწერია საპატიმროდან, სადაც ის უკვე 6 თვეა იმყოფება. მის არცერთ წერილს რეაქცია აზერბაიჯანის ხელისუფლების მხრიდან არ მოხოლია ამ ბოლო პუბლიკაციამდე. ისმაილოვამ 11 ივნის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოაქვეყნა სტატია, რომლის თაობაზეც ჩვენც ვიტყობინებოდით. ჩვენ რადიოს თანამშრომელი სოფლიოს მოუწოდებს ნუდა ხუჭავს თვალს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ნუ მის შესაძლებლობას ამ ქვეყნის ხელისუფლებას მთელი ყურადღება გადაიტანოს სპორტულ ზეიმზე, ევროპულ თამაშებზე, რომელსაც ბაქო 2 ივნისიდან მასპინძლობს. ამ წერილის მთავრობისეულ ვერსიაში კი წაიკითხავთ, რომ ისმაილოვა იმ ჯგუფის ნაწილია, რომელიც სომხებთან თანამშრომლობს, იღებს გრანტებს უცხოეთიდან, შედგება ნარკომანებისგან, მეამბოხე რევოლუციონერებისგან, რომლებიც ობამას დავალებებს ასრულებენ. ისმაილოვას სტატიის გაყალბებული ვარიანტი ორიგინალის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში გამოჩნდა. ნაწყვეტი ჰადიჯა ისმაილოვას წერილიდან.
აზერბაიჯანში ყველაზე წესიერი და გონიერი ხალხი გამოკეტეს, გადამალეს ევროპული თამაშებისათვის. არ სურთ, რომ თქვენ დაგვინახოთ და მოგვისმინოთ ჩვენ და ჩვენს უხერხულ სიმართლეს. სიმართლე კი ის არის, რომ აზერბაიჯანი ადამიანის უფლებათა მხრივ შუაგულ კრიზისშია.
აზერბაიჯანში ამ პასაჟის ახალი ვერსია ასე ჟღერს: აზერბაიჯანის ყველაზე ცუდი ბოროტმოქმედები გამოამწყდიეს ციხეებში, მოაშორეს ევროპის თამაშებს. მათ არ სურთ იხილონ ჩვენი დანაშაული და არ სურთ ისმინონ ჩვენი ტლანქი ტყუილები. ხადიჯა ისმაილოვას წერილის ორიგინალში წაიკითხავთ.
გააგრძელეთ ბრძოლა ადამიანის უფლებებისათვის, ბრძოლა იმათვის, ვისი ხმაც ჩაახშეს. გააგრძელეთ ბრძოლა იმისათვის, რაც სწორია და კარგია, ხმამაღლა და საჯაროდ.
ბაქოსეულ ვერსიაში კი წერილი გაფრთხილებას წარმოადგენს: გააგრძელეთ მეხუთე კოლონისტვის ბრძოლაო. მოკლედ, აზერბაიჯანში შექმნილი გაყალბებული ვერსია ისმაილოვას წერილის ორიგინალის საპირისპირო ვარიანტია. ყველა ფრაზა არის შეცვლილი საწინააღმდეგო შინაარსით. ის თავიდან გამოაქვეყნა მთავრობის მომხრე სააგენტომ. შემდეგ მეორე დღეს გაყალბებული წერილი გამოჩნდა სააგენტო კასპის ვებსაიტზე. ამ სააგენტოს განაგებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ადმინისტრაციის სოციალური და პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის ცოლი. წერილის ბოლოს, სადაც ისმაილოვა მოწოდებით გამოდიოდა: არამხოლოდ ჩემი თავისუფლებისთვის, არამედ ყველა პოლიტიკური პატიმრის თავისუფლებისთვის იბრძოლეთო, აზერბაიჯანის მთავრობამ აი ასე შეცვალა: არ გამოხვიდეთ მხოლოდ ჩემი განთავისუფლებისთვის მოწოდებით. ყველა მოღალატის თავისუფლება მოითხოვეთ. აღსდეკით ბოროტად გამოყენების თავისუფლების მოთხოვნით აზერბაიჯანში. აღსდეკით მოღალატეების, სახელმწიფოს მოღალატეებისთვის, მათთვის, ვინც სომხებზე უფრო სომხები არიან. ხალიჯა ისმაილოვას რამდენიმე ბრალდებას უყენებს პროკურატურა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობას, თუმცა თვით ჟურნალისტსა და მის მომხრეებს აზერბაიჯანსა და უცხოეთში ეჭვი არებარებათ, რომ ისმაილოვას დაპატიმრება ანგარიშსწორება მისი ჟურნალისტური გამოძიებისთვის, რომლითაც მან კორუფციაში ამხელა აზერბაიჯანის მართველი წრეები.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
მეცნიერებმა პირველად შეძლეს ერთი ცოცხალი არსებიდან მეორისთვის შინაგანი საათის გადანერგვა. თითქმის ყოველ ცხოველსა და მცენარეს მოეპოვება ეგრეთ წოდებული ცირკადიანული საათი, რომელიც ორგანიზმს დღეღამის ცვლილებასთან შეგუებაში ეხმარება. ის არეგულირებს არამარტო ძილისა და სიფხიზლის რიტმს, არამედ ნივთიერებათა ცვლის მთელ რიგ პროცესებსაც. დროის გაზომვის ეს ფორმა ემყარება სპეციალური საათის გენების ჩართვა-გამორთვას, რაც უჯრედში გარკვეული პროტეინების დონის კლებას და მატებას იწვევს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ასეთი საათის გენები ციანობაქტერიებიდან გადაუნერგეს ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიებს. წარმოქმნილი დღეღამის რიტმი ფლუორესცენტული პროტეინის მეშვეობით გახადეს ხილული. ნაწლავის ჩხირის პრობიოტული ბაქტერიების ასეთი საათით აღჭურვა შესაძლოა სამკურნალო მიზნებით იქნეს გამოყენებული. როგორც ფიქრობენ, მათი მეშვეობით შეიძლებოდა გარკვეული ნივთიერებების გამოყოფის რეგულირება დღეღამის სხვადასხვა დროს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Science Advances. მოპოვებული ინფორმაცია შესაძლოა გამოყენებული იქნეს ასევე დარღვეული დღეღამის რიტმის ნორმალიზებისთვის, ამბობს ჰარვარდის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის თანამშრომელი ანა ჩენი, ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი. შესაძლოა შემდგომმა კვლევამ გამოავლინოს გზები ნივთიერებათა ცვლაში დარღვევების, მაგალითად ჭარბწონიანობისა და დიაბეტის სამკურნალოდ. შინაგანი საათის გენეტიკური რეკონსტრუქციისთვის მეცნიერებმა შეარჩიეს ფოტოსინთეტურად აქტიური ციანობაქტერია. ამ მიკრობისთვის 24 საათიანი რიტმი ოპტიმალურია სინათლის გამოსაყენებლად. ამ ბაქტერიების მარტივი საათი სამ პროტეინს ემყარება. მეცნიერებმა შესაბამისი გენები შეიყვანეს ნაწლავის ჩხირის გენეტიკურ მემკვიდრეობაში. თავად ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიებს არ მოეპოვება შინაგანი საათი. დამატებითი გენეტიკური მანიპულაციების გზით შინაგანი საათი ხილული გახადეს. შედეგად მიიღეს ის, რომ გენეტიკურად სახეცვლილი ბაქტერიების ყოველი უჯრედი რამდენიმე დღის განმავლობაში 24 საათიანი ტაქტით ანათებდა. როგორც მეცნიერები აცხადებენ, სხვა გენების დამუშავებაც შეიძლება ამ მეთოდით. ისე რომ შემდეგ უჯრედებმა ზუსტად იმ დროისთვის აწარმოონ ესა თუ ის ნივთიერება, როცა მათ ყველაზე უფრო მეტი შედეგის მიღწევა შეუძლია. შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი დაავადებების მკურნალობა, როგორიცაა მაგალითად ხანგრძლივი მგზავრობით ან ღამის ცვლაში მუშაობით გამოწვეული დარღვევები.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კლასიკურ ბალეტს შეჩვეულ მაყურებელს ზოგჯერ გონია, რომ გედის, ტბისა და ჟიზელის შემდეგ ქორეოგრაფიაში უფრო მნიშვნელოვანი არც არაფერი შექმნილა და ბალეტი, როგორც ხელოვნება, სწორედ რთულ ტექნიკურ ვარიაციებს გულისხმობს მხოლოდ, ეგრეთ წოდებულ პადედეებს მაგალითად. სინამდვილეში ქორეოგრაფია ვითარდება და ახალი შედევრებით მდიდრდება. ნიალა გოძიაშვილი, წითელი ზონის სტუმარი, გიორგი გვახარიასთან ერთად თანამედროვე ქორეოგრაფიის ყველაზე ცნობილ წარმომადგენლებზე გვიამბობს. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
კარგი მოცეკვავე და კარგი დირიჟორი ერთმანეთთან არიან ახლოს. ერთმანეთთან არიან ახლოს თუ არა. როცა გაქვს რაღაცა ფიზიკური პრობლემები დირიჟორს აქვს, თქვათ, უცებ აღქმის და უცებ ხელისაწყობის პრობლემა, რამდენიც კიდე იმდენია. იქ იწყება უკვე ჯახერი, რომ იცით, დღეს ადგილი ცოტა ნელა იყო, აი ცოტა
ჩქარა. და ყოველ შემთხვევაში, რომ ბალეტის მოცეკვავე აბრალებს დირიჟორს, ორკესტრს,
შემთხვევები?
ან ორკესტრი აბრალებს ბალეტის მოცეკვავე. ბალეტის
რასაკვირველია, დირიჟორი ყოველთვის იმართლებს თავს. ორკესტრი ძირითადად ჩუმად არის, უბრალოდ ამბავს, რომ გაგვაწამეს. იმიტომ რომ ეს დაბრალება, ეს ისეთი თეატრალური ამბავია, რომ მოცეკვავე როცა ხარ, ან ფეხსაცმელი არ გივარგა იმ დღეს, ან დირიჟორი არ გივარგა, ან იატაკი არ გივარგა, რაღაცა. ნუ ეს არის, მაგრამ ჯობია გამოვიდეთ იქიდან, როცა ყველაფერი არის კარგად, როცა ურთიერთ როცა გიხარია ერთმანეთის აი სახეში ჩახედვა და მოსმენა ყურებითაც როცეკვავ და ფეხებითაც ერთდროულად როცეკვავ. ჯობია აქედან გამოვიდეთ.
კი, რა მინდა და მეკითხა კიდე ამ თანამედროვე ბალეტზე, ჩვენ თქვით რომ ბევრი ახალი რაღაც შემოვიდა, ხო, ამ კლასიკურ ქორეოგრაფიაში, უფრო სწორად შეიცვალა კლასიკურ. მაგალითად აკრობატიკა მეტია, პანტომიმაც შეიძლება მეტი. ნუ აკრობატიკა ყოველ შემთხვევაში, ხო?
აკრობატიკა კაიხნის ამბავია, მაგალითად იგივე საბჭოთა კავშირში, ეს უკვე 20-იანი წლების ბოლო არის, 20-იანი წლების. მაშინ როცა დაიდგა რაღაცა არ ვიცი, ჩემ დროსაც იყო ეს ბალეტი აქა, წითელი ყვავილი, ეგეთი ბალეტი გლიერის. ყაყაჩო, წითელი ყაყაჩოს ეძა. არა, არა, გლიერის.
ა გლიერის.
გლიერის, ეს იყო ჩინელი საცოდავი გოგო.
კი.
ის სუტენიორი და საბჭოთა გემი, რომელმაც ნუ ახა, ნუ არ მომაყოლა. ხო და წითელი ყაყაჩო და არ ქვეს ჯერ, მაგრამ მე ვიღაცა მომხრე ეთყობა, რომ წითელი ყაყაჩო ჩინეთში იმის ოპიუმის სიმბოლოა და არღეს და მე წითელი კრასნი ცვიტოკ. ამ დროს იყო ესეთი ბალეტმეისტერი და მოცეკვავე გუსევი. თავის მეუღლესთან მონგალოვა იყო მასთან ერთად, რომელიც თან დგამდა რაღაც დუეტებს, პატარა ბალეტებს რა. მაშინაც იყო ეს მისწრაფება პროგრესულ და სხვანაირ ადამიანს რაღაცა ფორმისადმი ყოველთვის აქვს. ან თუ მანდამაინც უბრძანებენ, რომ ფორმა არ შეიცვალოს, იქ შიგ რაღაცა გააკეთოს, იმისი მოთხოვნილება აქვს. ეს არ არის მარტო, რომ აი ეს ერთი დივიზია იქით, მეორე დივიზია აქეთ, თქვენ წინ, თქვენ უკან, მარტო ეს არ არის. და აი ეს აკრობატიკა აი დუეტში, რომელიც მე თელმა მსოფლიო მაიტაცა. აი მანდედან მოდის მონგალოვა და გუსევი აკეთებდნენ ისეთ რამეს, რაც მაშინ ბალეტში ვერ კეთდებოდა. არ კი არა, ვერ. ისეთი სირთულის რაღაცები მოიგონეს.
კი. ბოლოს ქართველებზე მინდა ვთქვათ, გავიხსენოთ ის ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს მართლა თანამედროვე ბალეტის ენის დამკვიდრება. აქ მიუხედავად პრობლემებისა, ჩვენ მაინც ვთქვით, რომ ადამიანები ამ შენობაში მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ, როცა მოდიოდნენ საბალეტო სპექტაკლზე, კლასიკური ბალეტი.
კლასიკური ბალეტი, რომელმე ვირტუოზი შემსრულებელი, კარგი სახელით და ასე შემდეგ. საზღვარგარ ჩემ ბავშვობაში ბევრი დადიოდა. ესეთი, აი, მთელი ეს ეტუალები სულ ძალიან ბევრი დადიოდა. ხო. ეხა მე მაინც არ შემიძლია არ თქვა, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანმა მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო დრამბალეტის ისეთი დიდი სტატი, რომ ამის მომგონიც იყო, იმის მერე წავიდა, მერე ყველა რესპუბლიკაში თავისი ნაციონალური ზღაპრები, პოეზი, ლეგენდები, კომპოზიტორები ამუშავდნენ, რაც პრინციპში ხა ცუდი ხო არაფერი არ არის ამაში, არა, პირიქით. ჭაბუკიანმა ვინაიდან მას ჰქონდა დაფუძნებული კი არა და მთლად კლასიკური ენა, ნამდვილი კლასიკური პეტერბურგში გაზრდილი ქორეოგრაფიული ენა. იმდენი რამ შემოიტანა ახალ, იმდენი მოძრაობები მოიგონა კლასიკურ ჩარჩოში, რომელიც გადავიდა მთელ მსოფლიოში კლასიკურ ბალეტში. ზოგმა შეიძლება არც იცის, რომ ეს ჯაბუკი, მაგალითად ძალიან ბევრი მამაკაცის ვარიაცია, აი ძველ ბალეტებში კორსარი იქნება ეს თუ ბაედერა თუ დონ კიხოტი, პეტერბურგი კარგახანს წერდა, არ შეიძლება წერს, რომ სოლორის პარტია ბალეტ ბაედერაში გადის ჯაბუკიანის რედაქციით. იმიტომ რომ სოლორი იქ არაფერს არ აკეთებდა, ეს იყო, ისა რა ქვია, ერთ-ერთი გენერალი, რომელიც დადიოდა და ვიღაცა გოგო უყარდა და ასე შემდეგ რა. ამ მთელი პადედე, მთელი ვარიაციები
შეცვალა. რაღაცა დრუიმ ვარიაციები, ქალის ვარიაციები.
ქალი აკეთებდა აი მოჩვენებების, აჩრდილების სცენაში, ყველაფერი იმას, რასაც აკეთებს ჯაბუკიანი და ის აღარავის აღარ ახსოვს. თუ ის არის, ეს ამის მოგონილია და მე ყველაც ეყავს ამას უკვე კოდას, რასაც ეძახიან ამ ვირტუოზულ ნაწილს. ამიტომ ამას ეს თავისი ენა და რაც მთავარია ჯაბუკიანმა ქართული ბალეტი მოიგონა, ნამდვილად მოიგონა თვითონ. ეს იქნებოდა ქართული ლიბრეტოები, იმიტომ მუშაობდა მწერლებთან, მუშაობდა კომპოზიტორებთან. დიდი ჩხუბით და დიდი დავიდარაბით, იმიტომ რომ თვითონაც იყო ძალიან ისეთი ადამიანი, რომ უნდოდა რომ რასაც იტყოდა ყველაფერი გაკეთებულიყო, ებრძოდა მხატვრებსაც, კომპოზიტორებსაც, ყველაფერი. ეს, ნუ, კაი პროცესია, იმიტომ რომ მაინც
თავარია.
ხო, თავარი არის, მაინც შედეგი, არა? ამიტომ ეს ქართული ბალეტი დაფუძნებული ქართულ გორდა ლიტერატურული ნაწარმოებია და ლეგენდა, თების გული შეიძლება მოგონილია, მაგრამ არაჩვეულებრივი ლეგენდა ესეც. აი ეს ქართული ბალეტი მან მოიგონა. რასაკვირველია, ქართული ცეკვები ახლა პეტერბურგში მას ნამდვილად არ უსწავლია, მაგრამ თავისი საკუთარი არაჩვეულებრივი ნიჭის და ინტუიციის წყალობით და აქ რაღაც მეებით, რა ქვია, ვიღაცების რჩევებით ისე შეიტანა ამ ქართულ ბალეტებში ხალხური მოძრაობები, რომ აი დღემდე ბევრს გონია მაგალითად, რომ ჭაბუკიანი არაჩვეულებრივი სპეციალისტია ამ ქართული ცეკვების, რომ მისგან მოდის ქართული ხალხური ანსამბლები. უბრალოდ ისევე როგორც ესპანური ცეკვა, რომელიც აი ისე დაემთხვა მართლა ესპანურ ცეკვას, რომ მაშინ DVD არ იყო და ვიდეო და ვინსა დადიოდა, არა? ისე დაემთხვა, რომ აი ეს ლაურენსია ნამდვილად ესპანური ბალეტია. რამდენიც არ უნდა გააშალაშინო შენ ის მას დაკარგავ, თორე შენახვით ვერ შეინახავ. ამის მერე უკვე ვინაიდან გოგი ალექსიძეს აი პატარაობისას, ახალგაზრდობისას უკვე ჰქონდა მოთხოვნილება სხვა ფორმის ძიების და მუსიკასაც უკვე სხვანაირად ექცეოდა. ძალიან ექცეოდა კი არა, აი ეს იყო ნამდვილი მუსიკოსი, რომელიც როგორც ბალანჩინი ამბობს, რომ დავინახოთ მუსიკა და ვიცეკოთ, გავიგონოთ ესა ცეკვა. აი ასეთი მიზნით უკვე თბილისში რო ჩამოვიდა, ჭაბუკიანის ხაზი მან გააგრძელა, იმიტომ რომ მან გააკეთა უამრავი ქართული ბალეტი, ქართული ლეგენდებით, ქართული ზღაპრებით, ქართველ კომპოზიტორებთან და მხატვრებთან ერთად, ოღონდ უკვე თავისი საკუთარი ენით, აბსოლუტურად საკუთარი ენით, რომლისთვისაც ქართული საზოგადოება მზადარი.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. გიორგი გვახარია სტუმარი, ნიალა გოძიაშვილი თანამედროვე ქორეოგრაფიაზე საუბრობს. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად ციხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. Thank you. Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.